Bederatziak eta hogeita bederatzi minutu aurrera segitzen dugu Kale Gorrian saioan, eta gaur astazkena denez gaindegiari tarta egin behar diogu, ba, ekizu aurrekoan, bueno, ba, aipatu genuela gaindegiak Euskarriko lan merkatuari buruz kaleratu duen txostena, hori aipatu genuen, azaletik esan barruen, azaletik ez orokorrean aipatu genuen, eta gaur txosten horretan zehazki agertzen dena atal bat landuko dugu, emakumeak eta lan merkatu azpi atal horri egingo diogu lekua gaurko tartean. Eta, por cierto, gaindegirekin nolabait esatarren ikasturte honetako azken tartea, eh? Aste honetan bakizue Kale Gorrian saioa bukatuko dela, beraz, bueno, ba, gaurkoa Imanol Esnaurarekin izango dugun azken tartea izango da, espero ezagun, datorren ikasturtean berriz ere berarekin egoteko aukera izate. Dozien kasutan, dagoeneko telefonoz bestalde dugu Imanol, egun hon?
Egun
hon, bueno, aipatzen nuen aurrekoan txostena, lan merkatuari buruzko txostena modu orokorrean aipatu genuen, eta gaur zehazki azpi atal bat aipatuko dugu, emakumeak eta lan merkatuari dagokionez, da?
Bai, alaxe da, eta gainera horrek ere badu bere arrazoia, nolabait gure azterketa utzi digun ondorietako bat, aurreko batean aipatzen genuen gazteen aktibitate tasa eta baxua eta langabezi altuak nolabait ere etorkizuneko Euskal Herrian aldatu beharra zeukala, ba herri gisa ere horren beharra genuelako, eta hain zuzen ere gauza bera esan daiteke, ba hori ez da, ba emakumeei dagokion, ez da, gure lan merkatuak erabateko aldaketa egin beharko du, eta hain zuzen ere hor emakumeak integratu, bai, autonomia ekonomikoaren bidean, ba nolabait ere, ba hainbat menpekotasun egoera gainditzeko, eta beste alde batetik ere, ba nolabait ere, ba gure gaitasun hoiek eta kasu honetan emakume duten formazio maila eta gaitasuna inkorporatzeko gure eguneroko ekonomiara.
Imanol, zenion, emakume gazten jardura tasa bereziki txikia dela, Euskal Herrian beste berandura arte ikasten dutelako, langabeziak akaso ere gogorra o kolpatzen dituelako emakumeak, edozen kasutan, zein da egoera oro ardiota, hain tarte guztiak hartuta emakumeren egoera, lan merkatuan?
Emakumearen egoera lan merkatua, bueno, oroar, eta, bueno, maiz aipatu izan da azken hilabete hauetan, eta esan dezagun alde horretik gure argazkia zehatzagoa da, baina ez ditu ondorio nagusiak aldatzen. Eta da, nola bat ere, ba, bueno, kontratazioaren aldetik, ba, bueno, aktibitate tasari dagokionez, ba, bueno, ba, oraindik ere, ba, erreferentziazko lurraldeen azpitik dago, oroar hartuta, emakumeak hartuta, beste alde batetik gainera, ba, kontratazio mugabea eta mugatua eta beraz prekarizazioaren lotutzen diren adierazle horietan ere lanaldi murriztuak eta bar, emakumea da kasu honetan nagusi, eta gainera, ba, bueno, ba, hainbat sektoretan ere presentzia nabarmen nagusitzen den bezala, beste batzutan ez da aia agertu ere egiten. Orduan, horrek zesan nahi digu, ba, azken batean lan merkatuaren ezaugarri nagusiak oso maskulinizazioarekin oso lotuak daudela, eta nolabait ere, ba, bueno, alde hortatik, ba, emakumeari eskaintzen zaion lan merkatuak, ba, ezaugarri asko ez titula bat ere positiboak. Gain gainetik esan da.
Ari horri helduko diot, esan zu hain ba sektoretan, emakumea ia ez dela agertzen, beste batzuetan, beste sektore batzuetan emakumea dela nagusi. Bueno, zer sektoretan aritzen dira emakumeak nagusiki?
Bueno, hor nagusikoa adibidez osasun zerbitzuetan, eta hor 185, ez da? Eta gero bulego publikoetako enplegatu moduan 175, kualifikaziorik gabeko zerbitzuetan 175, hezkuntza eta alakoetan 174, merkataritzan 167, horiek aipatzen dituzte, ondoan 167 emakume direnean, beraz 32 gizasemea dira, desproporzio nabarmena, ez da, bulegoetan, ba, bueno, ba, 160 eta alakoa, orduan, horre esan dugun bezala, beraz, osasuna, merkataritza, bulegoak, langilez kualifikatu bezala, ba, hainbat sektoretan, eta bar. Eta hori nolabait ere aldatzen doa eta gizasemen presentzia nabarmentzen, ja, ba, bueno, ba, zuzendari kudeatzaile lanpostuetan, makineriaren operadore lanetan, bueno, ba, zera ez da, manufaktura, industria eta lakoetan, nekazaritzan ere nabarmen, eta abar, ez da, bai, kualifikazio bereziko edo egin ardura altuko postuetan berez, batez ere. Mm-hmm. Da, nabarmena da argazkia, kasu honetan.
Mm-hmm. Eta kontratu idagokinean, zein da argazkia? Esan, gizon emakumeak, proportzio berean dituzte kontratu mugagabeak eta aldi baterakoak eusagarrian, ez dituzte proportzio berean, uste, ez gainera, bueno, zehazu iguzu, Emanuel.
Bueno, bai, hor nolabait ere, bueno, kontratazioari begira, ba, bueno, askotan aipatzen da kontratazio zera, ez da, mugagabea, ez? Ba, bueno, ba, kasu honetan, kontratazio mugagabea diri dagokionez, ba, Europan adibidez, bakatu, kontratazio hori, mugagabean, Europan adibidez, emakumeen artean, 185ek dute kontratu mugagabeat, bueno, Euskal Herrian 187ak, ez da, alegia, 7 puntu gutxiago. Eta aldi baterako kontratuetan, ba, guztiz alderantziz gertatzen da. Europan 114 dute aldi baterako kontratua, Euskal Herrian 122, ia bikoitza, ezta? Orduan, bueno, hor halako diferentzia nabarmen batzuk daude eta beraz beti kontratu mota ahulenetan, esan dezagun, emakumearen zera presentzia handiagoa da eta kontratu mota sendoenetan bajoagoa, ezta?
Mm-hmm. Bueno, hor kontratuetan ere argi dago diferentzia nabarmenak daudela eta lansariari dagokionez zer?
Bueno, lansariari dagokionez kontratu motarekin batera dio, adibidez, lanaldi partzialena begiratzea interesantea da ikusteko, ba, hain zuzen ere, ba, lanaldi partzialetan esate baterako, ba, bueno, ba, kasu honetan, ba, 180 emakumeak direla, 80-81 eta gizonezkoen artean, beraz, ondorioz 129. Eta hori Europan, esate baterako, Europako bataz bestekoak begiratuta bakarrik, ba, ez da horrela, hain zuzen ere, gizonezkoen kasuan, 5 puntu gehiago dira, lanaldi partzialen ari direnak, eta adibidez, ba, zera, ez da, emakumezkoen kasuan, ba, lanaldi partzialen, ba, joago da, 173an dago, esan nahi dut horrekin, azkenean, ba, bai, aldi, zera, ez da, lanaldiaren finkotasuna, eta dedikazioaren partzialtasuna begiratzen baldin badugu, ba, beti zerarik eredu ahulenetan edo behintzat nahikoa diru sarrera bermatzen ez duten enplegu hoietan, ba, emakumeak direla nagusi. Gainera, eta zure azken galderari erantzunez, bataz besteko lansariari buruz galdetzen baldin badidazu, bueno, hori martxoaren 8 inguruan, aterazin hain badatu, eta ustatek berak ere lan zehatz eta zabala egin zuen horren inguruan, baina esan dezakon bataz besteko lansaria, eta Euskal Herren 2011ko datuak dira, hori baitira dazkagun azkenak zera, ez da, Euskal Herri osorako eman alizateko, ba, bueno, gizonezko 28.000 euroko bat azesteko azuten, emakumeek 21.000, beraz, 7.000 euroko diferentzia bat zegoen lansarietan, ez da?
Bueno, asko, ondia, ondia. Bueno, lanaldi partzialean, tradizionalki emakumeak izan dira nagusi, zeintzu dira lanaldi partziala hartu edo izateko arrazoi nagusiak zer dela eta?
Lanaldi partziala izateko arrazoiak begiratzen ditugunean, bueno, alde batetik, ba, noski hor nagusitzen dira, adibidez, ba, aur eta adinekoen eta elbarrien eta zaintza kausak, eta horrekin batera familia zaintziari lotutako eginkizunak, ezta? Bada ere multzo bat ere, ba, ez duena lanaldi osoko zera bat nahi, dedikazio bat nahi, edo, eta ja hemen agertzen zaizkigu ere, ba, bueno, ba, topatu ezin dutenak ere lanaldi osoa, baina oro har ikusten duguna da zaintzarekin, etxekoen zaintzarekin lotutako faktoreak nagusitzen direla.
Bueno, eta sumatzen alda...
Emakumeen artean, esan bai. Dut, ezken batean, begiratzen baldin badugu, ba, gizon eta emakumeen artean, zera, ez da, etxeko zaintzari lotutakoan artean, gizonezkoen 163 bakarrik aipatzen du hori dela bere lanaldi partzialerako kausa, eta emakumeen 187. Beraz, nabarmen agertzen da, ba, gizarte eredu honek eta ekonomia eredu honek azkenean, ba, lanetik, lan egitetik eta autonomia ekonomiko eta profesionaletik kanpo uzten dituenak automatikoki emakumeak direla, ez da?
Mm-hmm. Bueno, eta azken boladan, aipatu ditugun datu guztiak argira gusten dute Euskal Herriko lan merkatuan ere, bueno, ba, emakumeen egoera latzago dela, hori za kontu berria edo zein kasutan azken galdera alabe arrez edo sumatzen alda aldaketarik azken bolada honetan?
Aldaketak somatuko dira epe luzeagoan, eta ni neu ez nintzateke gai izango esateko zein izango diren aldaketa horiek zehazki. Hain zuzen ere, bueno, alde batetik ba, bizi dugulako prekarizazio prozesu bat, eta era berean ere sare industrialaren ahultze bat zerbitzuen nagusitze batekin. Orduan horrez dakigu, baina etorko diren dedikazioak handiagoak izango dira edo mintzat lanari lotuago egongo gara eta soldata eskasagoekin da baldintza eskasagoekin. Orduan zer datorren eta lan merkatuak zer eskatuko duen gaur gaurkoz eta badaude hainbat iragarpen eginak, baina ez da erraza ze behiratu berko genioke urrengo bi urtean, lau urtean, ala hamar urtean ari garen hori aztertzen. Ba, hori esan da, eta horrek dakartzan zailtasunak kontuan hartuta. Gure kasuan ezinbestekoa izango da begiratzea aldaketak ikusi alizateko, ezinbestekoa izango da egitura ekonomikoaren aldaketak zen orabide hartzen duen. Ezagutzari lotutako ekonomia baten bidea hartzen baldin badugu, zalantzarik gabe emakumeen formazio maila altua eta gaur egun unibertsitatean ari direnen 10-6 emakumeak izateak esan nahi du etorkizunean ekonomia mota horretan emakumeak izango direla nabarmen nagusi. Bide hori gehiago edo gutxiago indartu, horren arabera etorriko dira aldaketak, ez? Dena den, eta nolabait ere, ba, begiratzen baldin badugu, pixkat langabeziaren evoluzioa, eta abar, ba, ikusten da, gaur gaurkoz behintzat, langabeziari lotutako lanpostu galeran giza semeak direla nagusi, baina prekarizazioan emakumeak, ez da? Beraz, horrek etorkizunari begira uzten digun argazkian guk uste dugu bi gauza begiratu behar direla. Alde batetik, ba, emakumearen ezinbesteko laneratze premia herri bezala duguna, ezinbestekoa, ba, hain zuzen ere, zahartze zera maila altu bateran zuazelako, eta hain zuzen ere, hor beraz, merkatuak aukera sortuko dituelako, edo behar lituzkelako. Eta horrekin batera, ba, nola bat ere, ba, bueno, ba, esan dezagun, legedia edo lan merkatuaren bueno, liberalizazio edo desregulazio bat non laneratze politikek ba, gaur gaurkoz ez duten herri ikuspegirik Europako beste lurralde batzukin alderatu da bintzat, ez da?
Bueno, ba, azken ondorio horrekin amaituko ditugu gaurko lanak, Imanol, eta ikasturtekoak, hementxe azken tartari amaiera eman behar diogulako, lehen aipatu desarreran, Kalegorrian saioak pertsena jaisten duela ostiralean, eta gure partetik, Imanol, placer bat izan dela, eta ea datorren urtean tartonekin, kolorazionekin segitzeri badugun.
Ba, gu presi izango gaituze.
Oso ondo, ba, orduan irailera arte, Imanol, eta ba, aprobetxatu porrak, berdin, aio.
Kalegorrian astelenetik ostiralera egunero goizeko 7:30